Esiet sveicināti! Jauns gads un Zilonas studijā ir atpakaļ. Lai turpinātu runāt par tēmām, kuras mēs sabiedrībā esam pieraduši paslaucīt zem paklāju. Šoreiz runāsim par īstiem vīriem. Tiem īstajiem vīriem, kas nekad neraud un par savām emocijām arī nekad īsti nerunā. Bet vai tas nozīmē, ka ar mums vīriešiem viss ir kārtībā? Vai mēs vienkārši slēpjam visu to, kas mums sāp aiz saviem lielajiem muskuļiem? Kāda ir patiesā cena šādai emociju apspiešanai mūsu pirmajā šīs sezonas Zilonas studijā?
Es nezinu, kas notika, ja Iveta aizietu. Nu, atkal jau es domāju, ka tur būtu tas neatgriezeniskais lēmums.
Kad tu beidz melot sev, tajā brīdī sākās tas kā es teicu, tas atspēriens no zemākā punktu.
Tu esi spējusi atgūties dzīvē pēc tā? Ir iespējams?
Mazliet salūzīšu, tas ir normāli, jo nu, viņš uzticēja man to, ka es esmu stiprāk par viņu. Un man nav atpakaļ ceļa.
Aizdītā gada decembrī. Mūs visus satrieca ziņa. Maskavā miris 32 gadus vecais basketbolists Jānis Timma. Iespējams izdarot pašnāvību. Sportiska traģiskā nāve šokēja sabiedrību, un lai gan joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, šķiet, ka kaut kādu priekšmēseši tam ir bijuši. Un kas mani ļoti pozitīvi pārsteidza sabiedrības reakcijā, bija lieli aicinājumi visiem vīriešiem domāt par mentālo veselību. Jo šādās traģēdijās sabiedrība mēdz reaģēt dažādi. Un vīriešu mentālā veselība ir tēma, kas joprojām ir liels zilons mūsu sabiedrībā, un tad nu šodien divi kungi ir gatavi dalīties ar savu personisko pieredzi, un pie manas studijā šodien televīzijas raidījumu un pasākumu vadītājs un motu treneris Armands Simpsons.
Sveiks, Oskar.
Kurš nav vairījies publiski atklāt, ka piedzīvojis depresiju un izdegšanu, kā arī pie manas šodien studijā mūziķis, grupas Sound Poets solists Jānis Aizpuršs, kurš vēl pirms mākslinieka karjeras uzsākšanas izjutas, kas ir veģetatīvā distonija. Sveiks, Jāni.
Čau.
Uzreiz sākam no otras puses, jo, lai gan mēs runāsim par to vīriešu mentālo veselību, un tas ir tas mūsu galvenais zilonis, uzreiz ir otra sabiedrības puses, kas saka, mūsdienās mēs runājam par vīrišķības krīzi. Tā ir? Ka mēs sākam zaudēt, kas ir vīrietis un...
Nu, drīkst sākšu.
Sāc.
Nu, caur manu pieredzi es esmu sastapies ar vīrietības kā kriteriju kopumu pārvērtēšanu, jo mans secinājums, teiksim, mēs esam ļoti ilgi dzīvojuši tādā priekšstatā, ka vīrietība ir tikai faktiski viss vērtība kompleks atbilst alfa tēviņam.
Mm-hmm.
Ja tu neesi šis alfa tēviņš, tu neesi vīrišķīgs.
Jā.
Un tajā brīdī arī parādās visi teicieni, ka puikas neraud, večiem nesāp, ko tu tur tagad paliec emocionāls, kas tas tāds ir. Un tāpēc es saku... Laikam atbilst to jautājumu, ne, vīrietība, viņa mainās, līdzīgi kā daudz lietas mūsu gadsimtā, viņa mainās, un šī te vīrietība un vīrišķība, arī viņa ir jāpaskata, jo nu, tā kā mēs nevaram sagaidīt, ka planēta un cilvēce sabiedrība kopumā mainīsies, bet kaut kāds lietas nemainīsies, būs tā kā akmens, vienkārši kaut kā šī statuja, kā pirms gadsimta izstāstā, viņa izstāstīs arī šodien, tāpēc jā, nē, tas ir mainījies.
Bet par tām nemainīgajām vērtībām Armandu uz tevi skatoties, vienmēr bija sajūta, nu, kad Armands ir konstants, pozitīvs, enerģisks, priekpilns, kur ienāk Armands talpā, tur mēs visi uzreiz aiziet, visi ir laimīgi. Un tad tu sāc runāt par to, ka nu, viss gluži nav tā, kā jūs to redzat.
Ja Kate man būtu piezvanījusi vienu no raidījuma producentēm septembra sākumā es neatbrauktu. Vasarā es pie tevis nebūtu, pirms diviem gadiem pavasarī vasarā es nebūtu, pirms trīs gadiem pavasarī vasarā es nebūtu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka vienkārši nebūtu, tāpēc, ka manis nebūtu. Nu, tā kā, jā, fiziski, ķermeniski jā, bet Armanda kā tāda nebija. Trīs gadus ik pa pusgadam. Un es nezināju, kas tas tāds ir. Nu, kas notiek ar tevi reāli? Protams, ka tā kā tu minēji, tas, protams, man ir patīkami, to man ir patīkami dzirdēt, ja? Bet jūs jau neviens to Armandu pēdējo trīs gadu laikā citādāku nebijāt redzējuši. Un man arī nebija jāstāsta apkārt un jāmēģina iežēlināt sevi, lai mani kāds paķuķina vai pažēlo. Nu, nē, nu, gluži tāpat kā tev, kā Jānim, kā daudziem šeit klātesošajiem. Mums ir garderobe ar savām drēbēm, ar savu apavu skapi. Mums ir garderobe ar savām maskām dzīves vajadzībām. uzliec to masku, kas tur apakšā ir, nu īsti nevienam tas neinteresē.
Nu, kas tur bija apakšā? Kas tieši?
Tur nebija nekā. Tajos brīžos tur nebija nekā. Lielākās zobu sāpes man bija, un to es esmu teicis, un no tā īsti ne kaunos, ne vairos, bet reizi nedēļā, sestdienās, gluži kā tev Zilonis studijā iziet skatītāju priekšā, kameru priekšā, lai svētdien rītu atkal tas brīnišķīgais Armands Superbingo vadītājs iepriecinātu kopā ar savām kolēģiem mūsu mīļos spēlētājus ar labu pozitīvu auru, emocijām un laimastiem. Bet apakšā jau tā bija tikai maska virsū. Un, protams, ka es nevaru atļauties, tas ir mans maizes darbs, jā, iziet tur sabrucis priekšā. Es nevaru atļauties, nezinu, mājās, ok, es varu būt sabrucis, un es biju sabrucis ritīgi. Jā. Bet šodien es lēnā garā apzinos, kas bija ne tā un kas tas bija ar mani. Jo tajā brīdī es īsti nesapratu vispār, kas notiek. Par to vīrišķību runājot, te mums arī jāsaka, ka pēdiņās iekavās lielu paldies mūsu vecākiem, mammai un tētim, mūsu vecvecākiem, Opim un Omam. Tieši ko Jānis arī minēja, ka mums jau tad tika ieaudzināta tā vīrišķība wannabe, par to, ka vīrieši puikas neraud, sasitās ceļās, asaras noslauks skrien tālāk. Mēs ļoti, ļoti ilgi vēl no iepriekšējās sistēmas nevarējām atļauties, un joprojām ticiet man, daudzi nevar atļauties būt vāji. Daudzi joprojām nes to, piedod, bet upura vīrišķības lomu.
Bet tev pašam, saka, trīs gadi pēdējie ir bijuši, tāds ļoti smags dzīves posms, tev nebija bail būt vājam savu sievu, savu meitu priekšā?
Nē, man ir liela... Te es varu uzsist Armandam uz pleca. Liels bonus šajā ziņā, ka es runāju. Es stāstu.
Bet ne uzreiz, vai ne?
Nē, tāpēc, ka tu nesaprati, kas ar tevi notiek. Nu, teiksim, nu, atkal, jo, protams, tas stāsts ir, man stāsts ir, protams, ar kara sākumu un dinamo zudumu. Katram tas stāsts vai tā trauma var būt pilnīgi jebkāda. Nevajag tagad gaidīt, ka viņi iziesim ārā pa durvīm un tagad mūs kāds notrigrēs, bet nu, dzīve ir dzīve, ikdiena ir ikdiena. Tā man bija, un to es tikai sapratu tagad. Protams, kā ar palīdzību, jo pirmajā gadā reāli tikai un vienīgi dēļ mīļās sievas, dēļ bērniem vai dēļ māsas, kuras reāli visas turēja man to galvu virs ūdens. Ja viņas nebūtu, Armanda goda vārds šeit nebūtu vairāk. Fiziski nebūtu. Un sākot ne tikai dēļ viņām, jo skaidrs, ka es pats ar sevi netiku galā, un es daudz meloju, un mēs daudz sev melojam, ka viss būs labi rītā.
Tagad tu saki, nebija. Tu apsvēri arī ka tevis nebūs.
Vecīt, tajā brīdī tev ir vesels bloknots, vesela klāde ar iespējamajiem scenārijiem. Kā aiziet no šīs pasaules? Jā, tā tas ir. Ar tu, paldies Dievam, ka joprojām, es runāju konkrēti par sevi, ka man tā saprātīgā puslode joprojām darbojās. Viņa tā kā bija ok, otra es viņu nekontrolēju. Nu, tā kā reāli nekontrolēju. Bet liekas, ka es varēju būt... Un tā ir slimība. Tā ir slimība, jā. Bet un tajā brīdī skan drausmīgi, bet tas ir normāli.
Par ārstēšanos, un to visu mēs runāsim redzījumu turpinājumā, Jāni, bet tu pārstāvi mūziķu nozeri, mūziķu pusi. Un jāsaka, ka ar mūziķiem ir nedaudz citādāk. Jo mēs kā auditorija bieži vien gaidam, un mēs, nu, tā kā saprotam, mūziķis, viņš ir tāds emocionālāks. Viņš raudās, viņam sāp, viņš ir tāds drūmais, un tur jau tā īstā, un paši mūziķi arī saka, tā māksla rodas sāpēs. Tā nav. Tu arī esi cilvēks, mūziķis arī ir cilvēks. Vīriens.
Mūziķis ir tikai un cilvēks, un nekas vairāk, un tas arī, teiksim, līdzīgi kā tev puikas neraud, vai tas vīrišķības stereotipi arī par māksliniekiem, par mūziķiem ir gadsimta laikā vienkārši kultivēti uzturēt stereotipi, kādi mēs esam, bet dienas beigās ir tā ļoti apskaits, tā ir tikai profesija. Viņa ir specifiska, viņa ir emocionālāka, viņa paģēr tev daudz vairāk atkailināties, salīdzinoši savu nervu sistēmu, daudz vairāk sev godīgas jautājumus uzdot un atbildēt. Bet tas, kad māksla rodās un mūzika tikai sāpēs, nē, tas arī viens no stereotipiem, bet nu, zin kā, nu, ko nozīmē mūziķi? Jā, nu, tā ir profesija, un lai mēs spētu runāt, teiksim, tā mūziķa, varbūt daļa, ko es pārstāvu, kas ir tāda ļoti atklāta muzika, faktiski, kur māksla balstās viņu pašu pārdzīvoto, tad loģiski, lai mēs varētu par kaut ko runāt, mums ir jāieskatās sevī vai jārunā par lietām, kas mūs sāp vai mūs priecē vai mūs uzrunā. Un par laimi tas nav tikai tā, ka mākslas mokās, kas nozīmē, ka mēs runājam tikai par to savu sāpīgo daļu. Mēs runājam par arī par priecīgo daļu, teiksim, vienu no dziesmām, kas mainīja man visu šī muzijas kuģa vēsturi, ir manas vecākās meitas piedzimšana. Spēkšņi uzrakstīja pirmo dziesmu latviešu valodā, un tas ir super priecīgs notikums. Bet, protams, ja skatās par to otru monētas pusi, tad samupojot trešais albums, trīs, un tas ir mans līdz šim tumšākais emocionāli veikums, jo es aprakstīju visu to dzīves posmu, kuram es tajā brīdī, kā Armands saka, ar to savu racionālo prāta daļu vienkārši eju cauri un saprotu, ka tas ir tas, kas mani notur. Okay, man teiksim, mans kuģis neatradās.
Cauri, jā. Kam, kas ir tavs?
Tas bija mans lielākais, jums, tas bija šķiršanās no meita mātes, un tas pats varbūt nevis šķiršanās fakts, tik viens pats, bet viss tas komplekss, kas notiek vilšanās sevī, pašpārmetumi, kaut kādas vecāku ģimenes, varbūt kaut kādas nesaprašanas, draugu, kaut kādas daļas novēršanās, nesaprašana, un, zin kā, un tas viss veido tādu kokteili, kas saka, neļauj to dienu ieraudzīt, pamostoties superpriecīgās krāsās. Man, teiksim, man nebija suicidālas domas un tādas, bet bija zemākais punkts, un tu pats uzdod jautājumu, tā, cik zemu vēl būs jānolaižās, lai tu varētu beidzot atspērties un tad ar tādu ņurku šauties uz augšu. Un tu saproti...
Bet nu, tajā brīdī tev kā vīrietim nav tāda, nu, saņemies, es taču esmu vīrietis, es tam iziešu cauri.
Jā, tu mēģini šo teātru spēlēt pirmo laika posmu, un tad tu saproti, ka šis teātrs jau uz teiņu pašu vairs nedarbojās. Un tajā brīdī, kad tevi šis klikšķis, okay, pietiek mānīt sevi, jo Karmans saka, mēs visi mānam un melojam. Tu vari apmānīt visus, izņemot pats sevi. Un tajā brīdī saproti, ka tu jau kādu laiku pats māni sevi, jo es tikšu galā, viss būs labi, man nevajag palīdzību. Es nerunāšu, ka tu beidz melot sev, tajā brīdī sākās tas kā es teicu, tas atspēriens no zemākā punkta, un tu sāc ņurkot celties no tāda bezmeņa augšā.
Pēc pauzes parunāsim par tiem signāliem zemākajiem punktiem, kā tad atpazīt vīriešu mentālās veselības sašķobīšanos, kā arī meklēsim atbildes, vai arī rotaļlietās ir meklējamas problēmas tajā, kā mēs paši tālāk vīriešu veidojamies. Tiekamies!
Mazliet salūzīšu, tas ir normāli, jo nu, viņš uzticēja man to, ka es esmu stiprāk par viņu, un man nav atpakaļ ceļa. Un nu, nav variantu, ir jābūt stiprai.
Šodien Zilons studijā iespējams ir krietni lielāks nekā mums pašiem liekas, taču tik svarīgi ir runāt par vīriešu mentālo veselību, lai katrs vīrietis, kurš nejūtas labi, zinātu, ka tas ir normāli nejusties labi un ir iespējams arī meklēt palīdzību, un palīdzību ir jāmeklē. Lai skaidrotu, kā atpazīt problēmas, sarunai mums pievienojas ģimenes ārste, rezidenta psihoterapijā, Līva Mača. Sveiki, Līva!
Sveiki!
Mēs nedaudz pieskārāmies un gribam teikt, ka nu, šajā 21. Gadsimtā jau tomēr tas vīrišķība ir mainījusies, nu, tādā ziņā, ka tas vīrietis drīkst runāt par savām emocijām un vairs īsti pārmetums neseņem. Tā tiešām ir, ka vīrieši arvien vairāk sāk runāt, vai tomēr mēs vēl aizvien dzīvojam vecajā labajā laikā, kad vīrietis neraud?
Grūti to nosaukt par veco labo laiku. Bet nu, rodas tas iespējas, ka jo jaunāki cilvēki, nu, tā kā mēs skatāmies tur tās paudzes un tamlīdzīgi, tomēr tas mainās, ka vīrieši kļūst atklātāki. Un man gan šķiet, ka tas nav īsti tajā, ka mainās vīrišķība kā nu, pašā vīrietī esošais jēdziens, bet arī tas, ka nedaudz mainās tomēr tas sabiedrības konteksts, jo man šķiet, ka arī par psihiskās veselības problēmām vispār bija grūti runāt agrākos laikos, un šobrīd tam tomēr kopumā tiek pievērsta lielāka uzmanība. Līdz ar to tas tiek nu, arī nedaudz grūto nosaukt par normālu lietu, jo nu, tā kā normāli tas nu, līdz galam nav, bet tā drīkst justies.
Ir kaut kāds signāls?
Man šķiet, kungi jau iepriekš minēja, ka ļoti ilgi tiek spēlēta tā spēle un tas teātris. Ka liekas, es jau pats tikšu galā, viss būs forši, viss būs lieliski. Arī no ārpuses ir mazliet grūtāk atpazīt, tāpēc, ka ir atšķirības starp sievietēm un vīriešiem arī depresijas izpausmēs. Sievietes ir klasiskākas depresijas izpausmēs, vīriešiem vairāk ir šī ta rīcība darbība, tai skaitā arī bēgšana, piemēram, darbā vai tur kaut kāda seksuāla kontakta vai vielu lietošana. Pēc statistikas arī pašnāvību veikšana. Nu, tā kā ir vairāk tādas darbības un rīcības. Līdz ar to, tā kā tas varbūt ir kaut kas tāds, ko var piefiksēt, bet bieži vien arī vīrietis pats ir tāds, nu, kaunpilns, viņa gribas noslēpt to visu, jo, nu, kā es varbūt tas stiprais plecs, ja man ir šīs te problēmas, līdz ar to ir grūtāk arī to redzēt, jo šķiet vīrieši ir vairāk tomēr, nu, tie, kas slēpj no sevis, no citiem, sievietes tomēr, nu, ir vairāk pieņemts, ka viņas drīkst par to runāt. Protams, tas nenozīmē, ka tā tam ir jābūt, bet, nu, tā tas ir.
Jums bija kaut kas, kur jūs skrējāt, meklējāt to savu veidu aizbēgt no problēmām?
Es burtiski skrēju. Es vienkārši skrēju 4 reizes nedēļā no kaut kādiem 10 līdz 20 kilometriem. Un tā kā, nu, tā vienā brīdī saprotu, ka tas ir mans veids, kā es mēģinu. Tā kā, nu, kā saka, vienkārši aizbēgt vai aizskriet no konkrētās problēmas risināšanas. Un tā kā...
Tas ir tāds, labi, gribas teikt, veselīgais veids, jo...
Nu, nostīt veselīgais, zin kā, ir saprāt robežu, tā kā, nu, tu izvēlies tādu sevu mokošu veidu, tas, nu, cilvēkam plus mīnus ap 40 gadiem nav paredzēts, nu, vienkārši skriet tādas slots, ja vien neesi profesionāls sportists, arī liela iepriekšēja sagatavotība, nu, tam ir arī savi, kaut saka, mīnus.
Tu ar mani tas vēl gulējis 11 stundas dienā, jā?
Sākumā vispār negulēju, nu, tā kā reāli, tāpēc, ka bail bija aizmigt, jo bail bija nepiecelties. Un tad es cēlos pa nakti augšā un arī gāju skriet, lai, nu, vismaz es zinu, ka pirms tam es daudz skrēju, nu, tiešām daudz skrēju. Un tur tās domas, tā kā, nu, palaižās vaļā, nu, tur īsti nebija tajā brīdī tās domas, tev, tā kā, pakaļ skrēju un bišķiņa ātrāk par tevi skrēju. Otrā bedra bija, tad, jā, pat 14 stundām vienkārši bēgu guļot, zem saigas vienkārši, kā pie mazākās izdevības vienkārši gāju gulēt. Vai es gulēju, protams, ka es negulēju. Un tur, nu, runājās ar mani, vai es runājos ar kādu, es nezinu, bet, nu, tās domas ar tevi, viņas neviens neaicina pie tevis, pašas nāk. Viņas pašas atnāk, un es jau kaut kur kādā citā reizē esmu stāstījis. Nezinu, nu, es ar Dieviņu runājos, reāli, man bija tēvreiz un ticības apliecinājums tā kā visu laiku, un es lūdzu Dievu kaut vai, lai man tā kasete neieslēdzās atkal no rīta, kad es ceļos, viņa automātiski slēdzās iekšā, un vienkārši es močīju, nu, tā kā pēc kārtas arī neapzināti, bet tā doma vienkārši visu laiku tevi kaut kā grieza, un trešajā reizē, nu, tagad es jau sapratu apmēram, kas bija noticis pirmajās divās reizēs, skaidrs, ka momentāli bija abas divas manas mīļās speciālistes atkal saceltas kājās. Un tad es močīju, un ko es daru joprojām žargonu valodā, es gāju uz savu baznīcu. Un mana baznīca ir MH Padel klubs, Padel tenis. Tā ir tiešām, tas ir būris, kur es gāju iekšā spēlēju ar partneri pret pretiniekiem, un tajā brīdī kaut kāds vasara, rudens sākums daudz redzēja, atkal jau tas smaidošais enerģiskais Armands, viņš bija pazudis.
Fiziskās aktivitātes šeit konkrēti šajos gadījumos, bet tu jau arī pieminēji Līva, un mēs jau arī šeit pieminējām šo vārdu pašnāvību. Un pašnāvība rādītāja Latvijā, nu,
pasaulē.
Augsti. Pasaulē. Paņemsim Latviju, mums ir Latvija, vīriešu dzīvības jau atņem 5 reizes biežāk nekā sievietes.
Nu, 80%.
Jā, ja mēs viņus redzam. Un tie ir cilvēki, jā, kas mums varētu būt blakus. Galvenais iemesls esot tas, ka vīrieši retāk meklē palīdzību.
Tas ir viens no iemesliem, bet nu, arī tas, ko gan Armands, gan Jānis saka, nu, tā kā ir tā, nu, kaut kāda rīcība, kaut ko gribas darīt ar to visu, ka nu, ir ļoti forši, ja ir šie cilvēki, ar kuriem var iet un runāt, bet liekas, ka tā kā, nu, tas stereotips kopumā pastāv, un tad arī skatoties saviem tuvajiem cilvēkiem, nereti ir tā, ka liekas, tā kā, nu, ko tad es tur iešu tagad čīkstēt savam draugam par tām lietām, viņš tur padomās, ka es tur, nu, es nezinu, kā tā pieklājīgi pateikt, bet nu, ņuņa vai memļaks vai mīkstēs, nu, visi šie vārdi jau nāk klāt, un šis gan nav varbūt tāds faktos balstīts viedoklis, bet liekas, ka arī, nu, mēs tomēr kaut kādā ziņā apzināti, neapzināti iedalam tādas vīrišķīgās emocijas un sievišķīgās emocijas, un tad, ja vīrišķīgi ir dusmoties un tā kā būt tādam mērtiecīgam, motivētam, ambiciozam un sievišķīgi tomēr, nu, varbūt arī būt vājai, raudāt un tam līdzīgi, tad, nu, tas arī ietekmē. Un ir, nu, ir grūti jau tā runāt par savām problēmām un ir grūti vērsties pēc palīdzības, bet šiek vīriešiem vēl šo stereotipu dēļ un tamlīdzīgi ir vēl grūtāk. Un to arī rāda pētījumi, ka vīriešiem arī ir raksturīgāk meklēt ātrus risinājumus. Līdz ar to tā kā ļoti daudz ir dzirdēts, ko tad es tur iešu runāties ar kaut ko, nu, ko tad tas vispār palīdzēs, vai arī, piemēram, arī uzklausot savu partneri, bieži vien ir tas tā kā, nu, ka tiek sniegts pretī uzreiz risinājums, nevis, nu, ka tā kā, okay, es saprotu, ka ir skumji, tas var būt skumji, nu, ir grūti būt tajās emocijās. Nu, ne visiem, protams, bet tas, nu, tā tipiskāk vīriešiem tomēr ir.
Par vīriešiem man gribas uzreiz arī pieminēt sportu, hokeju, vēl jo vairāk ar mani, to es biju ļoti liela daļa no Latvijas hokeja, jo es biju saistīts ar tiem, ar šiem sportistiem. Nu, hokejs tur, nu, šķiet, ka tie jau, nu, tie tērauda veči. Nu, tur visi emocijas, kas ir, viņi izliek uz ledus un tad jau ģērbtojas tur vislaimīgi. Sportā arī mēs varam runāt sportistu mentālā veselība. Viņiem tiek strādāts, viņi paši runā par to.
Es atceros, ka mums pirmais klubs bija kopā, Viestaram Kozielam bija Rīga 2000, un tad viņš bija tas celmlauzis ar psihologu, ar psiholoģiju ģērbtuvē. Protams, ka, nu, tie čaļi toreiz, tas bija 2000. Gada sākums, ja skatījās tikai mazliet jocīgi, nu, kas tā par sieviešu nodarbi tagad pie mums te būs, ja, kad atbrauc speciālists no Vācijas ar smilšu terapiju vai Julius Šupleris, attiecīgi liek sēdēt pēc viņa ieskatiem, pēc kādas numeroloģijas vai attiecīgi redzot, kā mēs laukumā viens ar otru saprotamies vai nesaprotamies, ja. Bet te, manuprāt, ka viens tāds spilgts un sveiciens Jākabam Reidliham, ja, kurš arī ļoti atklāti par to runā, ja, kādi ir tie dzelzs veči, ir īstenībā ar dzelzs starp kājām, ka nemaz tā un tā nav. Mēs visi esam cilvēki, reāli mēs visi esam cilvēki, un arī pēc kaut kādām manām nu, runām, runāšanām, atklāsmēm vai dieniņās. Nu, tā kā arī profesionāļi labi, kad dara, uzdrošinās, un tas jau ir daudz vismaz. Es nesaku, ka es kaut kāds pasaules glābējs vai nezinu, kas esmu, bet no acīm redzot, jā, to Simpsona seju kādreiz kaut kur vairāk kāds ir redzējis, un šobrīd man ir tas iespējas tāds, ka, bāce, viņam arī nav viss ok. Ja, tad man arī tas ir okay, ka man arī nav, ja. Vai atveram acis.
Bet diemžēl tāda ir tā patiesība.
Ne, ļoti.
Kādu, kurš
ļoti,
pasaka, man jā. Nav ok, un jā. Tu saka, okay. Dāvs Dudels, saldējuma ražošanas uzņēmuma Avene īpašnieks, arī zina, ko nozīmē mentālā saslimšana. Viņš zaudēja vēlmu kaut ko darīt, vairs nespēja smaidīt un ciet pilnīgi visas viņa dzīves sfēras, darbs, attiecības, hobiji, pazuda apetīti, bija bezmiegs un viņš nevilcinājās meklēt speciālistu palīdzību. Dāvs ar mums dalījās pārdomās par to, kāpēc vīriešu mentālā veselība ir īpaši liela problēma un pastīsimies video.
Tas arī ir kaut kādas tādas noslēpētas emocijas, tāda audzināšana, visa apkārtējā sabiedrība arī. Un jā, ka tu tā apzināti vai neapzināti, tu sāc jau spēlēt kaut kādu lomu un kā domā, kā vajadzētu uzvesties. Un tas arī ir tas, kas, es teiktu, tas tev apslāpē tavas emocijas, un tu nezini, kā viņas tā kā izjust, jo es visu laiku dzīvoju, man likās tā, es izmēr esmu diezgan mierīgs cilvēks, man nav baiga emo, man nav baigās augšas, man nav baigās lejas, bet es jūtos, nu tā kā tas ir forši, es esmu tā kā mierīgs. Un tad es sapratu, ka tā, kad atnāk rītīgas emocijas vai kaut kādu milzīgu pārdzīvojumu vai kaut kas, tad tu saproti, ka tu vispār nespēji tik galā ar tām emocijām, tur tas ir kaut kas jauns. Un tad nāk ārā visas tās emocijas, kur tu esi sakrājis, nezinu, nu tā kā, viņas nāk ārā, un tu pat nezini, par ko tas ir. Tu vari stāvēt rindā un pēkšņi sapsihoties un uzbļaut kādam, bet tu pat nezini, kāpēc tas bija, par ko tas tā kā nāk ārā. Un es teiktu, manā gadījumā tas bija, ka tas ir daudz jaunas emocijas, kuras tu nesaproti, ko darīt.
Daudz minēja, ka pienāk brīži, kad vairs nespēja tās emocijas savaldīt. Vienkārši bez iemesla sāc dusmoties. Ir iespējams, Līva, apvaldīt emocijas, noslēpt viņas?
No. Jā, kā Armands un Jānis teica, jā, bet līdz kaut kādam brīdim, jo nu, tas varbūt nedaudz ezotēriski izklausīs, bet vienkārši, lai vienkāršāk ir saprast, varētu teikt tā, ka emocijas mūsu ķermenī, viņas palaiž kaut kādu enerģiju. Ja mēs viņas neizpaužam, nu, nezinu, tur raudot vai, piemēram, dusmas var izpaust, starp citu, arī caur fizisko slodzi, tas pats boks vai hokejs vai kaut kas, ja mēs tās emocijas īsti neizpaužam, visu laiku turam iekšā, nu, tas spiediens katliņā kāpj, un tad vai nu tas izpaužas kaut kādos šādos uzliesmojumos emocionālos, bet Un visu laiku gribas pieminēt, ka nav tā, ka tas ir tikai vīriešiem. Nu, tas ir psihiskā veselība nav baigi atšķirīga starp vīrieti un sievieti, kā tie procesi ir vienādi. Bet jā, un otrs variants ir arī veģetīvās distonijas veidā, kas nu, tā kā ir tāds varbūt nocojas jēdziens, diagnoze ir nedaudz cita, bet ideja, ka tas var izpausties arī ķermeniskos simptomos, kaut kādās galvas sāpēs, muskuļu saspringumos, vēdera problēmās un tā tālāk un tā joprojām. Bet kaut kur tā enerģija izies ārā kaut kādā brīdī. Kaut kādā brīdī mums beigsies tā spēja, tas spēks, tā enerģijas rezerva arī noturēt to, kas mūsos ir. Un nu, cerams, ka tas nebeigsies ar impulsīvu rīcību, kas nu, varbūt arī pašnāvība.
Man gribētos nocitēt savu mīļo māsu īstenībā. Skan ļoti gudri, ļoti pareizi, bet izdarīt to ikdienā un īpaši tajos nelabajos dzīves momentos ir diezgan grūti. Proti, ka neesam savu emociju vergi, esam savu emociju pavēlnieki. Kaut kādā brīdī, protams, ka gribas ha-ha pateikt, tāpēc, ka ja tās emocijas visas nāk virsū, kuras nav kontrolētas, par kādu valdniecību tur var runāt. Bet, zin kā, šodien es saku, ka mēs esam tas, mēs esam tie, un mēs esam tur, un ar mums notiek tas, ko mēs domājam. Mēģinam domāt, jā, atkal skan vajag vienkārši, bet pozitīvāk. Bet...
Jā, nu ir tas teiciens, tu esi tas, ko tu ēd. Man patīk tā doma domāt, ka tā kā tu esi arī tas, ko tu domā. Jo, nu, ja mēs domājam, ka mēs esam neveiksminieki vai ka neko nevar mainīt, nekas nebūs labāk, nu tas arī, protams, veido, kā mēs jūtamies.
Bet ir kaut kādas lietas, kas iespējams ir neapzināti mūsos radītas. Un pieminēsim rotaļlietas. Mums bija arī veidojot šo raidījumu. Interesanta diskusija par rotaļlietām un arī ar vecākiem ir bijuši dažādi tēvi, kuriem ir meitas, skatās uz zēnu rotaļlietām, saka, viņas ir interesantākas, viņas tur vairāk var paņemties. Savukārt zēnu mammas saka, vajadzētu vairāk tām lēlēm, jo tur ir empatija. Jo, nu, ja mēs paskatāmies, kas zēniem vairāk ir domāts, viņiem ir vairāk ieroči, tur cīņas, kaut kādas sacensības. Kariņi, tas, kas mazāk veicina empātiju savukārt meitenēm, ir lelles un tad šīs te rūpes un kaut kas tāds. Mēs varam vilkt paralēles, ka jau kopš bērnības ar rotaļlietām tu jau tiec nolikts kaut kādā kategorijā, tu vairāk rūpēsies, tu vairāk cīnīsies, sacentīsies.
Jā, interesanti ir tas, ka paskatoties pētījumus ir tādi rēzus pērtiķi, kurus arī pētīja. Un, nu, viņiem nav tā, ka vecāki ir pirkuši tās rotaļlietas vai kā, bet tur arī vīriešu dzimtas šie te pērtiķi izvēlējās vairāk tādas tehniskās lietas ar turitentiņiem, kaut ko tādu, kamēr šīs tā sieviešu dzimtas dzīvnieki izvēlējās vairāk tieši mīkstās mantiņas. Līdz ar to tur ir kaut kas arī no bioloģijas. Un, nu, kopumā, ja mēs runājam par psihisko veselību, to veido biopsihosociāli faktori, kas ir ir kaut kāds arī dzimuma atšķirības, piemēram, sievietēm proporcionāli smadzenēs ir lielākas šīs emocionālās sistēmas daļas, kā hipokams un mandeļveida kodols. Savukārt, nu, vīriešiem attiecīgi relatīvi tas ir mazāks. Un vēl varam skatīties arī no evolucionārā viedokļa, ka, nu, vīrietis tomēr, nu, ja mēs skatāmies, vai tas ir šimpanze, cilvēks, suns vienalga, vīrietis būs tas, kas lielākoties ies un medīs, un sieviete būs tā, kas tomēr rūpēsies, nu, ne visās sugās gan, bet vairāk tomēr rūpēs par tiem mazuļiem.
Bet jaunā paudze, jūs redzat, kā šīs te meitas arī auga, un viņas skaidrs, viņas varbūt vairāk par to runā, es nezinu, vai jūs tur ienākuši arī jauni puiši jau jūs mājās, bet jaunā paudze labāk, mēs varam runāt, labāk pieiet situācijai par mentālo veselību, vairāk par to runā, vairāk par to domā.
Kā jau es minēju, man šķiet, tas ir tāpēc, ka mainās arī tā, nu, vecāku paudze. Ja mēs vairāk kā vecāki arī runājam, pievēršam tam uzmanību, tad arī, protams, ka bērni vairāk, nu, tā kā saprotās lietas, ja kādreiz, nu, tiešām, ko tu čīksti, reku ceļmā lapēji, skrien tālāk, ja šobrīd ir tāds okei, es redzu, ka tev sāp, nu, tas var būt skumji vai raisīt var būt dusmas. Nu, mēs paši kā vecāki jau tomēr kļūstam arī emocionāli inteliģentāki un līdz ar to arī bērni spēj tomēr vairāk saprast, jo man patīk domāt par emocijām kā par valodu, respektīvi, ja neviens nav viņu mācījis, kā vispār cilvēks ar viņā runāt. Nu, tā kā tas nenotiek tā maģiski. Vecākiem vai, nu, cilvēkiem, kas ir apkārt, ir jāieliek tas pamats, lai tas cilvēks vispār spētu atpazīt emocijas. Un tā, un ja vecākiem ir problēmas ar to, tad arī visticamāk bērnam būs, ja vien nebūs kāds cilvēks, kas tā kā palīdzēs ar šo.
Tu ar mani arī uzreiz māja ar galvu, jā? Tu tagad strādā arī ar jauniešiem.
Jā, bet vairāk es māju ar galvu par to, ka mūsu mājā ir ienākuši čaļi, jā, super, un forši čaļi. Noteikti viņi arī viņi zina, kas, kur, ko, kā notiek ar mani mūsu ģimenē, bet tāds absolūti bez pārmetumiem, bet ar lielu saprašanu savam tētim. Jo, kad beidzās pirmais, nu, kaut kāds, nu, es viņus pa bedrēm saucu, droši vien tas nav bedrs, bet es tā saucu par bredēm, ka tu izlien ārā un ka sāku vairāk runāt. Un, protams, ka sievas māte Rūta tur asarās acīs ārprāts, ārmalas pašnāvību grib uztaisīt. Es saku, pašnāvības nevienā brīdī nekur ne atklāt neesmu runājis, neesmu teicis. Tētis atkal tā, ka mēs satiekamies, un, protams, viņš bija redzējis sižetus un lasījis rakstus, un tā, ka, nu, bet tas arī tāds absolūti bez pārmetumiem, bet saprotoši, jo viņš ir citas paudzes cilvēks. Ja? Čiek, nu, kas tev tas tāds bija? Marketinga triks? Nu, es saku, man uzmanība trūkst, jā. Un protams, ka ļoti liela sabiedrības daļa absolūti bez nosodījuma, protams, man vajadzēja dzirdēt par sevi, nu to nevajag darīt, protams, bet okay, dzīvājam brīvā valstī, bet domājam, ko mēs runājam, ja jūs nezināt, kas cilvēkam patiesībā ir, jā, ka reāli, nu tā uzmanība man ir bijusi pa mazu, man vajadzēja uzpūst burbuli.
Tas taču tik ērti pielikt birku klāt vienkāršāk kaut ko tas cilvēks zina, taču vienkārši, come on, no Armandam vienkārši vai kaut kāds
sekotājs,
stāvs moments.
Jā, bet arī mājās, teiksim, man meitas ir gājušas terapijā. Droši vien, ka ne labākajā vārda nozīmē pateicoties man, ja? Bet mēs par to runājam. Un ar jauniešiem mēs par to runājam. Es nezinu, vai katrā mājā par to runāju, jo man tas viens piemērs, ko es arī šobrīd savās motu nodarbībās reāli, es viņai saku, es neesmu jūsu tētis, neesmu māma un skolotājs, es nevaru būt, un man nav tādas tiesības, bet manas meitenes neļaus man sarunāt, ja? Uz vienkāršo ikdienas jautājumu, kā tev gāja skolā, es nekad nepieņemu atbildi labi vai normāli. Un ka okay, un ieiet istabā iekšā, es saku, man tur vizualizācija vienmēr ir, ko es arī ar jauniešiem runāju, varam vaļā rāvēslēdzēju un pastāsti man, cik ir labi, un izrādās, ka nemaz nav labi, bet tur tarkānā kārā tādi, ka tu iedomāties īstenībā nevari aiztaisot durvis cietnā.
Mēs esam ļoti brīnišķīgi iesākuši sarunu par līdzcilvēkiem. Par līdzcilvēkiem mēs arī runāsim, un vai var atbalstīt vīrieti ceļā uz labāku mentālo veselību tieši līdzcilvēku. Par to uzreiz pēc reklāmas.
Mazliet salūzīšu, tas ir normāli. Jo, nu, viņš uzticēja man to, ka es esmu stiprāk par viņu, un man nav atpakaļ ceļa. Un, nu, nav variantu. Ir jābūt stiprai.
Zilons studijā esam atgriezušies, un šodien mēs runājam par vīriešu mentālo veselību. Un sarunai mums ir pievienojusies ir talants dalībniece muziķa Marita Damberga, kuras ģimenē pagājušā gada sākumā bija liela traģēdija. Viņa saulē devās vīrs, divu meitiņu tēvs, izdarot pašnāvību. Sveika, Marita.
Sveiki.
Tu savas emocijas un pārdzīvojumus esi aprakstījusi dziesmās.
Jā.
Tas ir tas veids, kā tu esi paudusi šos te pārdzīvojumus?
Tas ir jau sācies no bērnības tā. Tāds, es nekad nezināju, ka es tik tā aiziešu ar to visu, bet jā, tas kaut kā palīdz mazliet atbrīvoties, lai tas ir tas stāsts, kā es izstāstu sev mazliet tā, lai nebūtu pārāk traki man pašai sevi iekšēji.
Tu paudi savas emocijas. Jā. Atskatoties uz tavu vīru un arī droši vien tu dzirdēji, ko saka Jānis un ko saka Armands par šo te izlikšanos, par šo te teātri. Tos vīrs runāja par emocijām?
Savā ziņā jā. Mēs sākumā bija tā, ka nu, bija tāda spriedze mājās un es jūtu, ka nav kaut kas viņā. Un saka, kaut kas nav pareizi, tu mums sāc darīt pāri, bet tajā pašā laikā viņš to slēpa ļoti. Tā kā, ne, viss ir glābi. Un es to pamanīju un saku, muļais, mums kaut kas ir jādara. Tu sāc mums darīt pāri. Un līdz ar to, kad es viņam teicu, ka nu, tā kā, vai kaut ko darīt, mainīt, viņš uzreiz tā kā, deva pretī to sienu. Nē, man viss labi. Tā ir tā, varbūt tā vīrieša nostāja, kad nē, nu, tā kā arī Jānis un jūs minējāt abi divi, kad slēpi tev masku uzvāk. Mm-hmm. Jā, tāds.
Bet tur, principā, nebija arī iespējams viņam to masku noraut?
Mēs centāmies, mēs gājām, bet nesanāca. Mm.
Bet kas bija tādas lietas? Kas bija tie signāli? Nu, kur tu var iedot, kad tu saprati?
Ļoti lieli sīkumi. Vissīkākie sīkumi. Es taisu brokastis, es taisu omleti, rīvēju sieru. Sieru pat nepareiz rīvēju. Tik ļoti mazi sīkumi, it kā es kā sieviete, kā sieva, kā bērna māte, gribu viņam tā kā romantiku brokastis uztaisīt. Mm. Viņš nāk man loks, tu nepareiz rīvē sieru. Un tos, ko viņš tāpat izkusīs? Tas tāds, nu, tādi mazie signāli, es nezinu, kā izstāstīt savādāk.
Bet mēs
te pieminējām arī, nu, ka tam bieži vien ir kaut kādi šie te ārējie impulsi, un viņi var būt dažādi, kas to ir ietekmējuši. Tu tagad atskatoties, tu redzi, ka vīram tavam bija kaut kāds, nezinu, tur zaudēts darbs vai kaut kas, kas...
Viņš man stāstīja, ka viņam tā ir pagātnes trauma, bērnības tā visa situācija, jo viņš, nu, tur ir dzīves tās stāsts, jo pirmkārt viņš pats nebija audzis savā ģimenē. Viņš bija tā kā pieņemts tā kā audz ģimenē, nevis, nu, es nemāku paskatīt, nevis adoptēts, tā kā. Viņam bija būt mainīts vārds, uzvārds un dati. Un viņš to pats sevī nevarēja pieņemt. No tās audz ģimenes tā kā atgāja nost, un viņš izolējās no visa. Un viņam pat nebija draugi nekā. Un darbā viņš bija vientuļnieks, mājās vientuļnieks, kad es viņu satiku, viņš bija tāds, nu, viens. Un es domāju, okei, okay, nu, foršs cilvēks, tev nav ne draugi, kā, es tev būšu tavs labākais draugs, es būšu tavu ģimene. Un došu, nu, tā kā viņš gribēja ģimeni, sievu, bērnu, visu. Es viņam visu to devu, un atkal nebija labi. Un man tāds, nu, kā vēl? Ko vēl? Tāds, nu, es nemāku pastāstīt, bet, nu, bija tādi mazie signāli, kad, nu,
Nu, tās ir tās lietas, par ko jā, mēs šeit runājām, kur visticamāk būtu bijusi nepieciešama speciālista palīdzība.
Mēs gājām uz Rīgu, jā, mēs braucām, es viņam teicu, saku, mūsu meitai vecākajai, tagad jau 7 gadi, mums toreiz bija meitai 2-3 mēneši. Mēs braucām uz Rīgu, es viņam saku, Miļais, mums ir jāmaina kaut kas, tu mums dari pāri. Un mēs braucām uz Rīgu, viņš saka, priekš, kam man jāiet pie tiem speciālistiem, es tur esmu jau bijis. Es saku, tu jau bijis esi, nu. Saku, jā, es saku, bet aizbrauc daļ mums. Mēs aizbraucām, viņš uzklausa to speciālistu, viņam izraksta zāles, viņš atbrauc mājās, viņš viņus nelieto. Es viņam atgādinu, tā kā mīļais, no rīta, vakarā to jālieto zāles. Viņš saka, bļaut man virsū, kas man tur vajadzīs, nu kāpēc? Saku, bet mēs taču gājām kopā, mēs sarunājām. Un pat tādas mazās lietas, kad es viņam tā kā mīlošs cilvēks tā kā mēģinu palīdzēt, Es atkal daru viņam slikti, viņš atkal to sienu virsū.
Un tu, principā, ir grūti palīdzēt, ja tu pats nevēlies, lai tev palīdz.
Tur nav variantu, tas ir tā kā, tu visām savām problēmām, tu vienkārši aiztaisi durvis ciet un uzliec, ka nevis spoglī tu skaties un redzi galveno problēmas cēlumu, bet tu tā kā tu saki par to sieru ievēršanu, tu visu laiku. Ja kam, kas notiek tevī, tu automātiski uzreiz meklē tikai ārējo vainu, un līdz ar to, lai tev
kaut
nebūtu...
Kaut kas cits būs vainīgs,
jā,
bet tikai
lai tev nav jāstāsts, kā saka, iekšā, lai tev, kā teica Līva, nav jālaž tās emocijas ārā, lai tev no tās durvis jāatver, lai visu laiku ir tikai kāds cits, ne tu. Un kamēr tā poza ir, tur nav variantu. Tas vecais teiciens, ka tu nevar izglāst līdzē, kamēr viņš pats negrib izglābt sevi. Tur nav variantu.
Arman, mēs uzrunājām arī tavu sievi Ivetu, kur spilgt izjūtu uz to, kam tu gāji cauri, un arī tu stāstīji, kā tas bija, un kā ir būt līdz cilvēkam šādā situācijā, mēs jautājām, un viņai esot pagājis krietnas laiks, kamēr viņa pieņēma, ka tas nav vienkārši slinkums vai kaut kāds besis, kas ir paņēmis vīru. Viņa pat brīžiem kaitināja, ka tas ir, ka negribas, kā tas ir, ka tu neko negribi darīt, bet saprotot, kas notiek, viņa apzinājās, ka pārmest to, ka visu dienu nekā pārā no gultas nav jēga, vajag tev palīdzēt, un viņa to darīja, spiežot tev kāpt ārā no gultas, taisot darāmo darbu sarakstu un citējot Ivetas teikto, jā, bija brīži, kad arī man viss piegriezās, gribējās aiziet un aizsirst durvis, bet rezultāts, tu pamet cilvēku iespējams viņa grūtākajā periodā, kad viņš pats īsti nesaprot, kas notiek un ko darīt. Ļoti šis te līdzcilvēks tev bija svarīgs pēc tā visa stāstītā?
Nav runa tikai par mani, līdzcilvēkam jābūt visiem, tāpēc, ka es nezinu, kas notikt, ja Iveta aizietu. Jā. Nu, atkal jau es domāju, ka tur būtu tas neatgriezeniskais lēmums. Un nevis par spīti kādam, ja, bet tas vienkārši tā notiek tajā brīdī, tad, kad tev ir diagnoze, lai arī kāds sākums, bet ar depresiju. Dēļ ģimenes es gāju pirmo reizi. Tikai tāpēc, okay, lai jūs nomierinātu, es aiziešu, es gāju, es neticēju nevienam. Tā kā reāli nevienam. Nu, es nomainīju divus terapeitus, ja, un blablabla, un uzredzēšanos projām. Ja. Un tikai tad, kad es sapratu, ka tā ir slimība, es negribu teikt normāla, bet nu, tas ir mentālie puņķi, kaklsāpes un klepus, nu, tas tā vienkārši ir, un nu, tā nav jābaidās. Nu, ja tā ir slimība, nu, atkal jau puņķus, klepu, zobu sāpes, mēs ejam ārstēt mentālo slimību, viņa pati par sevi nepāries, viņa kļūs vēl sūdīgāk, viņa kļūs vēl dziļāk īstenībā, un te ir tas lielākais veči, čaļi, vīri, ja jūs tiešām esat vīrieši un jūtat, un jūsu tuvinieki saka, ka kaut kas nav kārtībā, nenesiet mamutu mājos, bet uztaisiet sevi par lielāko un izdariet lielāko vīrišķības darbu, aizejiet pie speciālista. Speciālisti ir domāti tam, lai palīdzētu, un ticiet man, jums ir jāgrib, jūs negribēsiet, es negribēju, atteicos līdz kaulam kaut ko darīt, kaut ko klausīt, tikai pienākumu pēc pirmās terapijas seansi zāles, Es lietoju tā kā TikToks varējā dot, okay, nepalīdzēju par zāļu iedarbību arī, nebiedējot nevienu. Es šobrīd esmu uz zāli. Es lietoju zāles, es lietoju antidepresantus rītā un vakarā bez sievas atgādinājuma. Jau no vasaras sākuma. Jā. Un zāļu iedarbība tiešām tāda. Otrādāk, es uzticos, ka man ir nepieciešams zāles savai psihiatrei, kura izraksta medikamozo terapiju. Mēs ārstējamies ar zālēm. Un man katru nedēļu ir mana terapeite. Katru nedēļu mēs ārstējamies attiecīgi terapijā. Un man ir šīs divas uzticamības personas, kuras zina, kas ar mani notiek tad, kad es vispār neko nesaprotu. Es viņām uzticos un tur tas lielākais. Jā, sievām mēs neticam, draudzinēm neticam, mēs nevienam neticam tajā brīdī. Bet ja drīkst lūk parādiet savu vīrišķību, tad parādiet to tādā ziņā. Mīliet sevi visvairāk, lai jums būtu iespēja mīlēt arī citus.
Jo, Marit, pagājis gads tagad, ja kopš tavs vīrs izdarīja pašnāvību, tu esi spējusi atgūties dzīvē pēc tā? Ir iespējams?
Nu, es varu teikt tā, ir iespējams, bet ir savādāk. Jā. Protams, ir tas tāda atbildība, man paliek divas meitas. Es mazliet salūzīšu, tas ir normāli, jo... Nu, viņš uzticēja man to, ka es esmu stiprāk par viņu, un man nav apkaļceļa. Un, nu, nav variantu. Ir jābūt stiprai. Tas ir tāds, piemēram, man arī bērnība bija grūta, man māte pameta mani kā bērnu. Nu, nevis kā tā kā pameta, bet alkohola vai tur bija. Tad. Un tad es pats sev kā mazs bērns, man bija 5 gadi, kad mani adoptēja audžu ģimene, es pats jau soju, es nekad nebūšu tāda māte, lai mani bērni, ja nu kas es audzinātu viena, mani bērni nekad neturēs bārņu apliecību rokās. Un te nu ir tas bērnības tās spītība, es esmu izaugusi liela, un es kā maz bērns sev apsolīju toreiz, un nekur tā taisnība ir, es audzinu vienu un es nepadodos, lai vai kas.
Mums, diemžēl, raidījums beidzas, bet tajā, ko tu pateici, es gribu, lai tu, kad tu saki, man jābūt stiprai, lai tu nepaņem tas, ko mēs visu šo raidījumu esam runājuši par vīriešiem, tev jābūt stipram. Vīrietis neraud, lai tu nekļūsti šajā situācijā par vīrieti. Lai
es viens aizpiedu, tā kā nevajag arī nepareizi internet. Man jābūt stiprai, man jābūt stipram, tas nozīmē arī to, ka tu vari atļauties būt vaišs. Un manuprāt, tā ir tā īstā saka, vīrišķības vai stipruma pazīme, ka tu apzinoties savu spēku, tu atļauj parādīt savu vājumu. Nevis tu ar maskām tēlo, ka tu esi stiprs, lai gan tu esi vājāks par vāju. Un tā ir milzīga atšķirība, kāpēc mēs arī šodien par šo runājam.
Paldies, paldies jums, ka dalījāties, paldies, ka uzticējāt savus stāstus vairāk par šo tēmu. Lasiet tv3.lv/Zilons, tur arī atradīsiet visus iespējamos kontaktus, kur meklēt palīdzību. Šodien es jums saku paldies, savukārt rītdienas raidījumā jūs redzēsiet.
Visas vietiņas sevī ļoti patīk, un tu par visām vari tā skatīties un pati priecāties.
Man ir lieta, kas man vien nepatīk, ja? Un es esmu jau ļoti sen domājis par intīmo plastiku.
Pacients nāk pie mums pēc modas.
Visu šo gadu laikā es nevienai savai pacientei neesmu ieteikusi veikt kaunumu lūpu plastiku.